Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 3 April 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wonjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyampaikan dan juga menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah, para pendengar, kembali lagi bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, Jumat 3 April 2026, bersama dengan saya, Rachel Priscilla. Dan kami juga mengucapkan dari SBS Indonesia untuk bagi Anda yang merayakan, selamat merayakan Hari Jumat Agung. Dan bagi Anda yang tidak merayakan, mungkin selamat berhari libur ya. Dan menikmati hari-hari bersama teman, keluarga, dan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Dan bagi Anda yang bekerja juga hari ini, selamat bekerja ya. Semoga semangat selalu di hari public holiday. Mungkin Anda mendapatkan rate yang lebih tinggi dari biasanya. Baiklah, untuk hari ini juga kami akan menayangkan rekan kami Tia sudah ada berwawancara dengan salah seorang Romo Alo Lamere yang akan menyampaikan pesan Paskah dan demikian selengkapnya.
Bergabung bersama dengan kita pada saat ini ada Romo Aloysius Lamere MSc dari Melbourne. Apa kabar, Romo?
Baik, puji Tuhan. Baik-baik, terima kasih.
Biasanya ketemu Romo Alo ini, saya panggilnya Romo Alo pendengar, beberapa umat juga yang mengenal beliau atau biasanya mengikuti misa beliau juga memanggilnya Romo Alo. Kalau di Melbourne dipanggilnya apa biasanya?
Iya, Romo Alo juga.
Romo Alo juga, karena dulu sempat di Sydney bertugasnya, betul ya, Mo?
Iya, saya pernah tugas di Sydney, di Kensington.
Dan kemudian sekarang menjadi pastor paroki di St. Thomas the Apostle di Blackburn, Victoria, demikian?
Iya, di Blackburn, di Victoria.
Dari tahun kapan, Romo? Kalau ingat?
Saya masuk ke sini tahun 2021, pas COVID itu saya masuk ke sini. Jadi sekarang tahun ke-6 saya di paroki ini.
Lebih lama mana kalau dibandingkan dengan pada saat di Kensington di Sydney?
Oh, saya di Kensington itu 8 tahun. Ya. Sebenarnya tiap periode kan 3 tahun. Nah, saya 6 tahun di sana, kemudian diperpanjang lagi untuk periode ketiga, tapi periode ketiga itu 2 tahun saya sudah diminta untuk pindah ke sini karena dibutuhkan di sini.
Apakah nanti ini juga akan ada periode ketiga untuk Romo di Blackburn?
Itu saya belum tahu. Kita masih lihat lagi. Tapi yang pasti akhir tahun ini periode kedua saya selesai di Blackburn. Dan nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya kemudian.
Right, Romo, ini kan saya mengganggu Romo untuk meminta waktunya ngobrol tentang Paskah. Tapi sebelum itu, Romo, karena saya tertarik juga dengan Romo Alo yang seorang Indonesian, punya latar belakang Indonesia begitu, tapi menjadi pastor paroki gereja lokal di Australia begitu ya, Romo. Ini ada tantangan tersendiri tidak sih, Mo?
Ya, tentu saja tantangannya karena kita dibesarkan dalam kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan di Australia. Apalagi kita di Indonesia itu secara tradisional, gereja itu bertumbuh dengan sangat bagus. biarpun kita minoritas di Indonesia, tetapi kita itu bertumbuh dengan sangat bagus. Kalau di Australia tantangannya berbeda lagi, tantangannya itu sekularisasi yang begitu kuat di Australia sebenarnya. Kebudayaan, tapi untunglah bahwa dulu saya bekerja dengan para pastor Australia di Pasifik, di Kiribati maupun di Fiji, sehingga saya terbiasa dengan cara kerja mereka, sehingga untuk penyesuaian budaya saya tidak mengalami banyak kesulitan, tetapi penyesuaian dengan itu kebudayaan baru dalam arti apa namanya sekularisasi itu begitu kuat, yang kita perlu untuk humble tapi juga we need to be strong.
Suka sebal gemas mungkin dari yang sederhana saja, seperti misalnya cara berpakaian ke gereja mungkin, atau cara mereka ikut bernyanyi atau enggak ikut bernyanyi begitu.
Ya, secara partisipasi orang Indonesia begitu aktif berpartisipasi dalam gereja. Maka pengalaman saya di Sydney waktu itu punya 40% orang Indonesia di paroki itu sangat bagus karena gereja aktif, gereja hidup. Tetapi orang sini juga, orang lokal juga hidup dalam punya sumbangan yang lain bagi gereja. Mereka mungkin tidak secara aktif itu di dalam bidang liturgi, tetapi mereka aktif dalam hal sosial, kemasyarakatan, dan kita perlu balance antara dua ini, kehidupan liturgi maupun kehidupan sosial. Dan orang Australia sangat sangat baik dalam hal kehidupan sosial, charitable work, charity itu mereka sangat kuat. Jadi kita balance-nya bagus.
Dan kalau untuk paroki yang sekarang, Romo, apakah juga banyak mereka warga atau umatnya yang berlatar belakang Asia mungkin?
Tidak, di sini, di Melbourne, di Blackburn, di mana saya sebagai pastor paroki ini, 95% itu orang lokal, orang Australia. Untunglah bahwa saya tidak mengalami kesulitan dan menyesuaikan diri dengan mereka. Tetapi mereka itu tinggal di sini sudah puluhan tahun. Jadi ownership terhadap gereja itu begitu kuat, sehingga mereka merasa memiliki. Sehingga tidak ada kesulitan banyak ketika mereka diminta untuk berpartisipasi, karena mereka merasa memiliki paroki ini, sehingga partisipasinya sangat bagus juga.
Kita beralih ke tema Paskah, Romo. Ini apakah dari Gereja Katolik sendiri ada pesan Paskah khusus begitu untuk tahun 2026 ini, Romo?
Iya, khusus Paskah tahun ini karena kita melihat keadaan dunia yang kurang baik, jadi fokus kita itu pada perdamaian dunia. Jadi kita dalam doa-doa kita, persiapan kita untuk masa Prapaskah ini, menyambut Paskah, kita fokus pada doa untuk perdamaian dunia. Dan kemarin kita ada Lenten Lecture atau itu seminar tentang public theology. Kita berbicara mengenai bagaimana kita itu mempengaruhi dunia dengan iman kita. Ya, salah satunya dengan doa. Memang agak sulit juga untuk kita menghadapi keadaan dunia yang perang seperti ini, tapi kita terus menerus menyuarakan suara moral untuk perdamaian dunia, salah satunya dengan doa kita.
Pesan yang baik, Romo, tapi kalau dari sisi umat begitu ya, masyarakat, agak sulit mungkin. Maksudnya ketika kita menggembar-gemborkan tentang perdamaian, kita berdamai dengan tetangga kita begitu ya, tapi kemudian secara negara misalnya bertengkar dengan tetangganya jauh begitu ya misalnya, itu kemudian signifikansinya apa? Ngapain saya melakukan perdamaian ini gitu? Gimana, Romo?
Kita mulai dari hal-hal kecil. Memang tidak gampang bahwa kita itu mempengaruhi dunia dengan pengaruh yang besar. Tetapi pengaruh kecil itu akan bermanfaat juga untuk orang-orang kita untuk bersuara. Kita tidak bisa mempengaruhi seluruh dunia, tapi pengaruh kita dalam kehidupan sosial kita itu sedikit banyak menyuarakan suara kenabian ke dalam dunia itu. Karena Yesus mengatakan bahwa biji yang jatuh di tanah tidak mati, maka tinggal sebiji saja. Jadi biji yang kecil bisa menghasilkan buah kalau kita mau untuk rela untuk menyuarakan itu, biarpun mungkin tidak didengar begitu banyak orang. Pertama kita berdoa, yang kedua itu bagaimana kita hidup dengan berdamai dengan orang lain di sekitar kita. Rasisme harus ditinggalkan, lalu kemudian diskriminasi harus ditinggalkan. Promoting peace dalam kehidupan berbangsa kita di sini. Tetapi juga saya punya umat yang secara vokal dan secara rutin mengirim apa namanya surat-surat ke parlemen untuk menyuarakan tentang kedamaian ini. Dan banyak yang sangat vokal untuk mengirim surat ke Perdana Menteri untuk menyuarakan tentang perdamaian ini. saya nggak tahu apakah itu Perdana Menterinya Acton itu not, tapi bahwa kita punya orang-orang yang berani untuk mengirim surat untuk menyuarakan perdamaian itu ada. Gitu.
Dan kalau di Katolik kan juga ada misalnya pemahaman semacam kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan gitu ya, atau sebaliknya misalnya, Romo. Maaf kalau saya salah mengkutnya, tapi apakah dengan hal-hal semacam ini membuat kita itu lebih pasif begitu, Romo?
Kalau bilang pasif juga tidak, karena kita aktif untuk berdoa. Kita aktif juga untuk menciptakan keadaan aman di masyarakat kita. Kita aktif juga menyuarakan perdamaian dengan cara kita yang paling sederhana, dengan mengirim surat kepada itu parlemen. Itu sebenarnya hal yang kita tidak dipandang, banyak orang tidak memandang itu, tapi cukup mempengaruhi karena mereka yang di parlemen itu ada ketakutan juga kalau mereka tidak menyuarakan itu, maka posisinya terancam juga ketika ada pemilihan. Memang kita bukan untuk mengancam mereka dengan itu, tapi kita secara moral mau menyuarakan itu. Kita memang tidak bisa mempengaruhi seluruh dunia, tetapi hal kecil yang kita lakukan punya dampak juga.
Romo, mungkin bisa sampaikan selamat Paskah atau pesan Paskahnya kepada para pendengar SBS Indonesia yang saat ini juga bergabung dengan kita. Boleh, Romo?
Oke. Dari Down Under atau di Australia, saya mengucapkan selamat Paskah kepada para pendengar. Dan semoga Paskah tahun ini sebagaimana Yesus mencurahkan hatinya untuk keselamatan dunia, kita juga berusaha untuk sama seperti Yesus memberikan diri untuk membangun perdamaian dunia. Dengan cara kita yang kecil, kita bisa mempengaruhi dunia. Ada pepatah dari China itu, 1000 langkah perlu dimulai dengan langkah pertama. Tanpa langkah pertama, 1000 langkah tidak pernah akan terjadi. Selamat Paskah.
Romo Aloysius Lameri, MSc, terima kasih sudah bergabung bersama SBS Indonesia.
Terima kasih.
Ya, para pendengar, kembali lagi bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, hari Jumat 3 April 2026. Dan tadi kita sudah mendengarkan pesan-pesan Paskah dari Romo Alo Lameri yang sangat luar biasa sekali, yang rasanya sangat bersyukur sekali, damai dan tentram bisa kita dengarkan di momen-momen Jumat Agung hari Jumat kali ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Alo, ada satu yang saya bisa tanamkan mungkin, di mana ia berkata kalau 1000 langkah itu tidak akan dimulai jika tidak kita mulai dengan langkah yang pertama. Jadi apapun yang Anda cita-citakan, apapun goals Anda, apapun yang Anda inginkan untuk Anda capai tahun ini, mungkin gaya hidup lebih sehat, karir yang lebih baik, hubungan keluarga yang lebih baik, mungkin bisa dimulai dengan langkah-langkah sederhana dan langkah-langkah yang simple aja. So, sekali lagi terima kasih untuk Tia Arda atas wawancaranya bersama dengan Romo Alo yang telah menyampaikan pesan Paskah di hari Jumat Agung hari ini. Dan berikutnya kita akan mendengarkan ada salah satu dari SBS News ini mengenai penduduk pertama, kesehatan penduduk pertama, apakah dan sudah sejauh apa mereka ditanggung. Mari kita dengarkan selengkapnya. Laporan terbaru mengenai target penutupan kesenjangan yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa hanya 4 dari 19 target yang berada di jalur yang tepat. Di antara target-target yang gagal dipenuhi di Australia, negara ini justru mengalami kemunduran dalam upaya menurunkan angka bunuh diri di kalangan masyarakat Aborigin dan Pulau Torres Strait yang kini lebih dari 3 kali lipat, lebih tinggi dibandingkan dengan warga Australia non-pribumi. Para advokat dan praktisi kesehatan masyarakat penduduk pertama mendesak agar dilakukan investasi dalam pendekatan baru untuk kesehatan mental preventif yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan pengalaman masyarakat penduduk pertama. Ketika Clinton Schultz mendaftar untuk belajar psikologi lebih dari 20 tahun yang lalu, ia mendapatkan bahwa apa yang diajarkan kepadanya selalu bertentangan dengan pemahamannya tentang kesejahteraan.
Look, I made university quite difficult for myself because I did choose to I guess, raise the discomfort that I had with a lot of what was being taught in the program that I'd chosen to undertake. So at that stage, so we're talking over 20 years ago, you know, there was very little cultural responsiveness within psychology. And so I was constantly battling with my lecturers and with the university around what we were being taught and how I didn't see it as applicable to working with my own mob.
Pria keturunan Gomeroi Gamilaroi ini kini berstatus sebagai psiholog terdaftar dan menjabat sebagai Direktur Strategi dan Kemitraan Masyarakat Adat di Black Dog Institute. Ia merupakan salah satu dari sejumlah pendukung dan praktisi kesehatan masyarakat adat yang menjadi pembicara dalam Konferensi Kesehatan Mental Preventif pekan ini. Sekitar satu dekade yang lalu, ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan para tokoh terkemuka masyarakat adat lainnya di bidang ini bersatu untuk mengembangkan kerangka kerja kesejahteraan sosial dan emosional yang didasarkan pada kearifan dan juga pengalaman masyarakat adat.
In its first instance, we really developed that framework to help non-Indigenous people understand an Aboriginal and Torres Strait Islander perspective of a more holistic well-being concept. But since then, it's been really beneficial to many Aboriginal and Torres Strait Islander peoples for them to be able to work with their own mobs and to better explain their understandings with their employers or with their organizations.
Ia juga mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk menawarkan model baru dalam memahami kesejahteraan yang mencerminkan kedalaman, kompleksitas, dan juga keterkaitan cara-cara masyarakat penduduk pertama dalam memahami, menjalani, dan juga bertindak.
Highlights a bunch of the, I guess, different domains or elements that Aboriginal and Torres Strait Islander people have identified are important to them in terms of their overall sense of strong positive self. And they include things like connection to strong mind and body, connection to community, connection to family, connection to country, the environment, nature, connection to spirituality.
Model kesejahteraan sosial dan emosional ini menjadi dasar loka karya pelatihan yang diselenggarakan tahun lalu untuk sejumlah organisasi kesehatan yang dikelola komunitas Aborigin. Profesor Pat Dugan, Direktur Pusat Praktik Terbaik dalam Pencegahan Bunuh Diri Suku Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres di Universitas Western Australia, memimpin loka karya tersebut. Wanita Bardi asal Kimberley ini merupakan psiholog aborigin pertama di Australia dan telah menjadi pemimpin penting dalam bidang kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat aborigin dan Pulau Torres Strait. Dalam pidatonya di Konferensi Kesehatan Mental Preventif, Profesor Dugan mengatakan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kritis dalam cara kesehatan mental yang dibahas dan juga dipahami.
When we were doing work with some of the Aboriginal medical services, is that sometimes our people don't know, intuitively they know what social emotional well-being is, but they haven't had an opportunity to articulate it, to think about it. So they know Western ways is not fitting, and so we decide that we probably needed to do some training. And
para pendukung kesehatan masyarakat penduduk pertama menyatakan bahwa laporan terbaru mengenai target closing the gap menunjukkan bahwa pendekatan tradisional terhadap kesehatan mental jelas tidaklah efektif. Laporan yang dirilis bulan lalu menemukan bahwa hanya 4 dari 19 target yang berada di jalur yang tepat. Di antara target-target yang gagal dipenuhi Australia, negara ini justru mengalami kemunduran dalam upaya menurunkan angka bunuh diri di kalangan masyarakat Aborigin dan Pulau Torres Strait, yang kini lebih dari 3 kali lipat lebih tinggi daripada dengan warga Australia non-pribumi. Scholes mengatakan ada kebutuhan besar dan pemahaman yang harus diadakan lebih luas lagi dan mendalam mengenai kesejahteraan, termasuk cara trauma masa lalu dan juga yang sedang berlangsung terus mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Aborigin dan Pulau Torres Strait.
And part of that is about understanding that as Aboriginal peoples, we've always had an understanding of cell memory. Many people will yarn about it in terms of the soul, and the soul being all that memory that's held in ourselves, all that epigenetic and genetic memory that's held in ourselves. So the information from the past that we carry with us, and what it is that we do today that continues to write that narrative into the cells that we then share and take forward.
Sementara itu, Angela Jackson, Komisaris Kebijaksanaan Sosial di Komisi Produktivitas, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh kesadaran bahwa dukungan kesehatan mental preventif sangatlah penting untuk meningkatkan hasil kesehatan mental di Australia. Namun, ia mengatakan hal ini belum dibarengi dengan investasi pemerintah yang lebih kuat dan efektif pada program-program yang telah terbukti sudah berhasil.
Everyone sort of accepts that if you invest earlier or stop problems are happening, then that can save money and improve outcomes and improve people's lives. Yet we see continually an underinvestment in prevention across the board and across different areas of policy, including mental health. So last year, the Productivity Commission was asked to look at what things it could do or what things the government could do to lift productivity across the care sector. And the thing that we really focused on was, well, how do we lift this investment in prevention across the board?
Ia pun mengatakan bahwa Komisi Produktivitas telah merumuskan kerangka kerja nasional pencegahan dan intervensi dini yang bertujuan untuk secara jelas menggambarkan manfaat dari investasi dalam pencegahan dan intervensi dini. Angela Jackson mengatakan bahwa kerangka kerja tersebut menunjukkan adanya manfaat finansial jangka panjang yang jelas.
The Productivity Commission were, you know, interested in this for a number of reasons, but it does have an economic dimension to it. You know, we put that figure in terms of the cost of poor mental health in Australia at around $200 billion per year back in our 2020 report. And that, you know, there is no doubt that what, given what has occurred over the last 5 years, that that number is now much, much higher.
Ia mengatakan harapannya adalah jika pemerintah dapat melihat manfaat-manfaat ini dengan jelas, mereka akan jauh lebih mungkin untuk melakukan investasi penting dalam bidang kesehatan preventif yang sangat-sangat dibutuhkan. Dugin maupun Skolt sama-sama menekankan betapa pentingnya pemahaman holistik tetap terhadap kesejahteraan masyarakat penduduk pertama dalam membentukkan pendekatan baru terhadap program layanan dan hasil kesehatan mental preventif. Skolt mengatakan bahwa diperlukan sistem baru yang mendengarkan dan menanggapi kearifan masyarakat penduduk pertama ini.
What we get to do as Aboriginal and Torres Strait Islander practitioners in the mental health space is still heavily governed by non-Indigenous systems. And there can be conflicts and contradictions that can be quite tiring and challenging for many Aboriginal and Torres Strait Islander practitioners and just generally Aboriginal and Torres Strait Islander people who work in the health and community services kind of space. So we still do experience high levels of burnout amongst our workforce, and a lot of that is from the colonial load that we still are faced with day to day.
Bagi Anda para pendengar yang membutuhkan bantuan, dapat menghubungi layanan dukungan Krisis Lifeline di nomor 131114 atau dapat juga mengirim SMS pesan ke 0477 131114, atau Anda juga dapat mengunjungi lifeline.org.au atau mencari layanan kesehatan Aborigin di sini juga. Sumber daya untuk kaum muda Aborigin dan juga Pulau Torres Strait dapat ditemukan di Headspace Yarn Safe. Artikel ini disusun oleh Angelica Wade dan diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, para pendengar, kita sudah mendengarkan liputan mengenai penduduk pertama, dan semoga kesehatan dan juga keselamatan mereka lebih dilindungi dan lebih diperhatikan lagi dan oleh pemerintah Australia. Dan kami akan beralih dulu sebelum kita lanjut ke feature yang berikutnya, dan juga bahan-bahan yang sudah kami siapkan pastinya spesial untuk Anda hari ini para pendengar di hari Jumat Agung. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu dengan judul Terlalu Lama Sendiri dari Kunto Aji.
Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya.
Ya, bagi para pendengar, kali ini kita akan membahas mengenai Australia, di mana ini adalah tempat berbagai macam spesies satwa liar yang ada di dunia. Dan Australia Explained akan menjelaskan betapa istimewanya satwa liar yang ada di Australia untuk selalu kita lindungi dan juga kita jaga agar tidak punah.
Australia adalah salah satu tempat paling beragam secara hayati di bumi, rumah bagi spesies satwa liar dan tanaman yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Dalam episode Australia Explained kali ini, Anda akan mempelajari apa yang membuat keanekaragaman hayati Australia begitu istimewa. Ancaman apa terhadap keanekaragaman hayati tersebut dan bagaimana kita semua dapat membantu melindunginya. Rangkuman ini disusun oleh Phil Tuchek. Sebagai benua pulau, isolasi Australia yang panjang telah membentuk dunia alami yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Namun, lingkungan yang luar biasa ini tengah berada di bawah tekanan lebih dari 2.000 spesies mamalia, burung, dan invertebrata berisiko punah. Dan Australia telah memegang rekor terburuk di dunia untuk kepunahan mamalia. Terdapat banyak tekanan yang memenuhi satwa liar dan tanaman di Australia. Namun ada juga cara-cara praktis yang dapat dilakukan orang-orang untuk membantu melindungi keanekaragaman hayati yang unik ini. Profesor Hugh Possingham, ketua bersama Dewan Keanekaragaman Hayati dan Wakil Presiden BirdLife Australia, mengatakan bahwa tanaman dan hewan Australia termasuk yang paling khas di planet ini.
And it's partly because Australia has been an isolated continent for a very long time. It broke away from other continents over 50 million years ago. And for example, a lot of our marsupials, koalas, kangaroos, wombats, numbats. And then things like our egg-laying mammals, the monotremes, the platypus and the echidna, aren't found anywhere else in the world.
Jade Bromilov, seorang wanita Yilka Ngayacara Narunga dari Indigenous Desert Alliance, menjelaskan bahwa bagi masyarakat First Nations atau suku asli Australia, country atau tanah air jauh lebih dari sekedar lahan. Ini adalah keluarga, budaya, dan identitas.
Country holds our stories, our dreaming, our ancestors, and these responsibilities are really important to carry on. We have the obligations to look after the plants and animals the right way. They're a part of our food systems, our totems, our dreaming Dukuba stories, and our teachings that we will then teach on to the next generation.
Masyarakat First Nation Australia telah hidup berdampingan dengan spesies-spesies ini selama puluhan ribu tahun, mengembangkan pengetahuan mendalam tentang tanah dan ritme alamnya.
We understand the patterns when they move, when they breed, and when they're thriving and when something's not right. So when we talk about wildlife and flora being special, it's not just because it's unique, it's a part of who we are as Indigenous people.
Profesor Possingham mengatakan, melestarikan keanekaragaman hayati Australia yang unik penting bukan hanya bagi spesies satwa liar dan tanaman tempat kita hidup berdampingan, namun juga bagi kesehatan dan kemakmuran seluruh rakyat Australia.
Healthy ecosystems, forests, lakes, grasslands, these are the things that provide services for humanity. They provide clean air, they mitigate against climate change, and they underpin some of our major industry, for example, tourism and agriculture. If we lose species, unfortunately, the functioning of those ecosystems starts to decline. So the benefits and the services they provide to us as people also decline.
Salah satu spesies satwa liar Australia yang terancam punah adalah kadal gurun besar atau disebut Great Desert Skink, yang memiliki signifikansi budaya bagi masyarakat adat seperti yang dijelaskan oleh Bromilo berikut ini.
The Great Desert Skink, or Jacara. It's a small orange lizard that lives underground in a family burrow system. And what's beautiful about the Jacara is that they live together with multiple generations sharing the same burrow and looking after one another. And this kind of reflects how we in Indigenous communities value our family, our community, and caring for country.
Ketika sebuah spesies menghilang, ini bukan hanya kehilangan lingkungan, ini juga merupakan kehilangan budaya.
The knowledge connected to those species will fade, the stories, the practices and the relationships will weaken. There's a saying in the desert, if country is healthy, people are healthy. Many plants and animals live nowhere else in the world and we understand how delicate that balance is.
Australia sedang mengalami krisis keanekaragaman hayati yang parah, termasuk memiliki tingkat kepunahan mamalia tertinggi di dunia yang didorong oleh dampak predator invasif seperti rubah dan kucing liar, penghancuran habitat, dan perubahan iklim seperti yang dijelaskan oleh Profesor Possingham berikut ini.
Australia probably has over 500,000 different species, many of which have never yet been described. But of the ones we know well, we know that 2,000 are threatened with extinction. And in fact, sadly, since industrialization over the last 250 years, Australia has been losing species at more than 100 times what would be considered a normal rate. Indeed, if we don't stop extinctions, we could lose almost half our species in the next 200 or 300 years.
Keith Bradby adalah kepala Gondawa Link Limited, sebuah organisasi konservasi di Australia Barat yang bekerja untuk menghubungkan kembali lebih dari 1,000 kilometer habitat di bagian barat daya negara bagian tersebut.
It's a tragedy that my kids can't camp out like the old fellas I've talked to and have a ring of eyes around their campfire from the abundance of wildlife we once had. We know that mammal loss is a big issue, but we're only now starting to realize how massive the extinction crisis has been for a number of plants that have been wiped out that we never even saw.
Baiklah para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Australia Explained. Terima kasih untuk Ricky Onggokusumo yang telah membawakannya. Thank you so much for listening. SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, Jumat 3 April 2026. Saya Rachel Priskila, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kamu kaya gorila.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.